Drage sestre in dragi bratje, ko toliko krat po svojih domovih in župnijskih cerkvah molimo za to, za nove duhovne poklice, smo danes prihiteli iz cele škofije skupaj, da bi svoje prošnje in svoje molitve združili tukaj. Gospod sam nam naroča molitev za poklice, saj vsi poznamo tisto Jezusovo naročilo, žetev je velika, delavcev pa malo, prosite gospoda žetve, naj pošle delavcev na svojo žetev. V drugem berilu smo slišali apostola Pavla, ki prav tako naroča svojim kristjanom naj molijo, naj dvigajo svoje roke v molitvi za zadeve cerkve, zato, da bi se lahko uresničila Božja volja, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali. Toda Bog deluje za zveličane ljudi preko nas, preko soljudi. Nas ljudi hoče imeti za svoje sodelavce, zato, ker nas spoštuje, ker nam zaupa in ker hoče, da bi tako, kakor odrasli ljudje, tudi mi bili odgovorni njegovi sinovi in hčere in s tem tudi njegovi sodelavci. Tako je bilo skozi vso zgodovino, ko je Bog klical ljudi v svojo službo. Slišali smo v prvem berilu, kako je poklical Mojzesa, naj izpelje njegovo ljudstvo, se pravi iz sužnosti, naj bo njegov sodelavec pri rešitvi njegovega ljudstva, katerega stisko, bolečino, jok in solze je Gospod živo čutil v svojem sočutju do nas ljudi. Tudi danes Bog sočustvuje z nami, sočustvuje z župnijami, ki nimajo duhovnika, sočustvuje z mladimi, ki nimajo nikogar, da bi jim oznanil, da je Jezus Kristus prava pot, prava resnica in pravo življenje. Sočustvuje z vsemi, ki ne vedo za smisel svojega življenja, zato ker ni nikogar, da bi jim oznanil, da je smisel življenja neskončna ljubezen, ki jo ima Bog do nas. In zato, ker sočustvuje z nami, želi, da molimo, da pošlje delavcev na svojo žetev. Duhovni poklic vznikne samo tam, kjer je živa in močna odgovornost članov krščanske skupnosti za to skupnost samo. Nobenemu članu cerkve ne more biti vse eno, kako bo s prihodnostjo vere in Božjega kraljestva v njegovem kraju, v našem narodu, v naši domovini. Zato nas ravno ta čut odgovornosti nagiba, da storimo za to vse. In prvo tako dejanje je, da molimo za Jezusove sodelavce, da bi jih bilo dovolj, da bi lahko po njih Jezus izvrševal svoje odrešensko poslanstvo in voljo med nami. Zato danes pozivam vse, ki ste odgovorni, posebej še duhovnike same, da ukrepimo to našo odgovornost in s tem tudi molitev za duhovne poklice. Pastoralno leto, ki smo ga končali, je bilo posvečeno družinam. Bili smo srečni in navdušeni, ko smo na pastoralnem dnevu v Celju videli toliko mladih družin, ki verjamejo v vrednoto družinskega življenja in so pripravljeni narediti vse, da bi njihove družine bile srečne in trdne. Ko pride človek na svet, ga sprejme družina in ona ga oblikuje, vzgoji in usposobim za lastno srečno življenje. Vzgoji ga za požrtvovalno ljubezen, kajti brez nje ni sreče. Trdna in srečna družina je lahko samo tista, kjer prevladuje nesebičnost in požrtvovalnost in prava vzgoja je samo tam, kjer se človek nauči živeti z drugimi, pa se zanje tudi darovati in žrtvovati. Zgled takega družinskega življenja je sveta družina, o kateri smo danes slišali v Evangeliju, da je bila zvesta in vestna v svojem češčenju Boga. Zato so redno vsako leto romali v Jeruzalemski tempelj, kakor jim je velevala starozavezna postava. Ko pa sta Jožef in Marija slišala Jezusa, ko je rekel, ali ne vesta, da moram biti v tem, kar je mojega očeta, sta še globlje razumela, da ta otrok, kakor noben drug otrok, ni njuna last, ampak ima svojo poklicanost, ki jo morata spoštovati. V krščanskih družinah se vsi zavedajo, da so poleg tega, da so člani svoje družine, hkrati tudi člani velike družine Božjih otrok. In kakor družinsko življenje zahteva od nas, da ne mislimo samo nase, ampak služimo drug drugemu in si pomagamo, sočustvujemo in smo solidarni, bomo zlahka razumeli, da velja to tudi za naš odnos do celotne družine Božjih otrok, katere člani smo, se pravi do vseh članov krščanskega občestva, do cerkve. V svetu, v katerem smo kristjani poklicani, da pričujemo za Jezusa Kristusa in ga oznanjamo, smo vsi poklicani in vsi misionarji. Ne samo tisti, ki smo duhovniki, diakoni, redovniki ali redovnice ali misionarji, temveč vsak kristjan je najprej po svojem krstu in po svoji birmi, kjer je postal Jezusov sodelavec in njegov pričevalec poklican, da pričuje. In mu torej ne more biti vse eno, kako je z Božjim kraljestvom v njegovi lastni družini, v njegovi soseski, v njegovi župniji, škofiji in vsej cerkvi. Ta odgovornost nas vseh nas kliče, da vsak po svojih močeh sodelujemo pri prizadevanjih cerkve. Če pa bo ta odgovornost med nami verniki močna, potem bo ravno ta okrepljena odgovornost za cerkev spodbudila tudi nove duhovne poklice. Kajti, marsikateri mlad človek, ki bo razmišljal, kako bi lahko še več naredil za to, da bi ljudje spoznali Jezusa Kristusa, moč njegove ljubezni in osvobajajoče sporočilo Evangelija, ko bo skušal svojimi močmi ob vseh drugih opravilih, ki jih ima, prispevati in prostovoljno pomagati pri različnih dejavnostih cerkve, bo ravno ob tem najprej prišel sam na misel, kaj pa, če bi jaz pustil vsa druga prizadevanja in se izključno posvetil samo delu za Božje kraljestvo. Tako bo zaslišal Božji klic in če bo tudi od svoje družinske vzgoje naprej navajen in vzgojen, da nesebično in požrtvovalno dela in skrbi za svoje brate in sestre, mu ne bo težko dati vse svoje življenje na voljo Jezusu Kristusu za Božje kraljestvo med nami. Samo taka okrepljena zavest, da smo vsi odgovorni za Božje kraljestvo, bo vplivala na to, da ne bomo nehali moliti in dvigati svoje roke k nebu s prošnjo, da gospodar žetve pošlje dovolj delavcev na svojo žetev. Hkrati pa bo pomagala, da se bo marsikdo odločil, da bo pa vse svoje lastne sposobnosti in talente posvetil izključno delu za širjenje evangelija. Ko premišljujemo zgodovino odrešenja, ko na primer molimo rožni venec in spremljamo Jezusovo življenje, od njegovega učlovečenja pa do njegovega vstajanja in v nebo vzetja njegove matere device Marije, vidimo najlepši primer takega sodelovanja in take popolne razpoložljivosti za delo v Božjem kraljestvu, ravno v device Marije, pri kateri smo se zbrali danes. Ona najprej, kot si lahko predstavljamo, skupaj s svetim Jožefom na svoje poslanstvo sploh ni verjetno kaj posebej mislila. Vsekakor pa ni mogla načrtovati sama tako odločivne in tako pomembne vloge in mesta, kakor ga je dobila, da postane mati Jezusa, učlovečenega Božjega sina in odrešenika. Ko pa je v trenutku oznanenja uvidela, da je ravno ona za to poklicana, in čeprav s tem ni računala, tako da je to bilo za njo popolno presenečenje, se ni obotavljala. Čeprav je morala opustiti življenjske načrte, ki sta jih verjetno skupaj kovala s svetim Jožefom, je bila popolnoma pripravljena spremeniti smer svojega življenja, se odpovedati sebi in svojim načrtom in se dati na voljo Bogu. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zato je prav, drage sestre in dragi bratje, da smo danes na ta naš molitveni dan za duhovne poklice prihiteli ravno sem v Petrovče, v Marijino baziliko, da bi nam ravno Marijin zgled popolne razpoložljivosti Bogu bil močna spodbuda nam vsem. Mati Božja, naj to pripravljenost in razpoložljivost izprosi našim mladim, katerim je posvečeno letošnje pastoralno leto, ki smo ga začeli. Naj izprosi to isto razpoložljivost tudi staršem, da ne bi otrokom, ki bi izrazili pripravljenost dati se na voljo Bogu v duhovnem poklicu, te želje nikoli udušili ali ovirali zaradi namenov, ki jih imajo oni svojimi otroci. Naj Devica Marija izprosi vsakemu članu našega Božjega ljudstva, v kakršnem koli stanu ali poklicu že je, da bi bil na vsakem koraku lahko vedno pripravljen izpolniti Božjo voljo. Če bo te Marijine pripravljenosti v našem virnem občestvu veliko, potem bo naše občestvo še naprej goreče molilo za nove duhovne poklice in tedaj nam prav gotovo tudi duhovnih poklicev ne bo manjkalo. Amen.